Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš jau iepriekšējos divos čempionātos bija spēlējuši finālā un abas reizes zaudējuši, taču trešā reize izrādījās veiksmīga. Šodien finālspēlē divos setos izdevās pārspēt itāliešus Ranieri un Karambulu. Ar šo pāri Samoilovs un Šmēdiņš bija tikušies jau grupu turnīrā, kur arī divos setos uzvarēja mūsējā. Šodienas mačam gan bija pavisam cita likme, jo uzvarētājs ieguva Eiropas čempiona godu. Spēles sākumā iniciatīvu gan uzņēmās Ranieri un Karambuls, un latvieši pirmoreiz vadību ieguva tikai pie 6-5. Seta vidū Samoilovam un Šmēdiņam bija iespēja panākt 3 punktu pārsvaru, taču pēc vairākām ļoti grūtā veidā izvilktām bumbām punktu tomēr dabūja itālieši. Tas ievadīja nelielu neveiksmes sēriju un Itālijas pāris pārņēma vadību ar 16-15. Ilgi gan viņi to nesaglabāja un Samoilovs Šmēdiņš tika pie 3 set bumbām, no kurām tika izmantota otrā un uzvara setā ar 21-18. Arī otrais sets risinājās punkts punktā, taču šoreiz Samoilovs un Šmēdiņš vadību pretiniekam neatdeva praktiski ne mirkli. Pāris kļūdas pēc tehniskās pauzes gan vēl uzturēja intrigu, taču seta izskaņā tika panākts 19-16, pēc tam Samoilova grēmeti pa līniju deva arī 21-17. Vēlreiz 3 set bumbas, kas šoreiz bija arī mača bumbas, un uzvara nekur nepalika, vēlreiz 21-18 un tituls rokā. Latvijas pludmales volejbola vēsturē šī ir 4. Reize, kad Latvijas pāris iegūst tiesības stāties uz goda piedestāli Eiropas čempionātā. Samoilovs un Šmēdiņš sudraba godalgs ieguva iepriekšējos divos gados, bet 2010. Gadā Jānis Šmēdiņš kopā ar Mārtiņu Pļaviņu izcīnīja bronzu. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.